Κυριακή και όπου μας πάει. Κυριακή 10 με 11 το πρωί με την Αγγελική Νικηφόρου.
Στο πουθενά συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Να μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε λες κι είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να μου μιλάς ή να ανασταυτεί, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή. Μαλλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί.
Καλή σας μέρα φίλοι μου, εκπομπή Κυριακή και όπου μας πάει κοντά σας και αυτό το πρωινό Κυριακής. Βρισκόμαστε μόλις 3 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και η σημερινή μας εκπομπή, όπως και οι επόμενες 2, θα είναι αφιερωμένες στα 12 ημέρα, στα έθιμα που είχαμε εδώ στο νησί μας αυτή την περίοδο. Έθιμα τα οποία μερικά από αυτά συνεχίζουμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας λοιπόν σήμερα αλλά και τις επόμενες δύο Κυριακές θα βρίσκεται η κυρία Καλλιόπη Πρωτοπαπά, είναι ερευνήτρια φιλόλογος με την οποία θα μιλήσουμε για τα ήθη, τα έθιμα και τις απαραδόσεις αυτών των ημερών στο νησί μας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και σε πολύ λίγο ξεκινάμε το όμορφο μας ταξίδι πίσω στο χρόνο και στις παραδόσεις του νησιού μας. Καλή ακρόαση σε όλους!
Ήταν Χριστούγεννα, η γη κι ουρανός ήταν τόσο κοντά. Νύχτα δυμένη στο φως κι εγώ να σε θέλω για πάντα. Ήταν Χριστούγεννα και εσύ μου είχες πει με χιλιάδες φιλιά. Χρόνια πολλά σ' αγαπώ, θα μείνω κοντά σου για πάντα. Για μένα υπάρχεις παντού, μες στην καρδιά μου και μέσα στα νου θα ζεις. Πες μου φως μου πως να σε ξεχάσω, είναι Χριστούγεννα και θέλω να 'ρθεις. Πέφτει χιόνι, τα φώτα τρέμω σβήνουν έξω παγωνιά, όπως ήταν πέρσι ανάβει φωτιά και εσύ πουθενά. Μα εγώ θα περιμένω να γυρίσεις ξανά. Ήταν Χριστούγεννα, η γη κι ουρανός ήταν τόσο κοντά. Νύχτα ντυμένη στο φως κι εγώ να σε θέλω για πάντα. Ήταν Χριστούγεννα και εσύ μου είχες πει με χιλιάδες φιλιά. Χρόνια πολλά σ' αγαπώ, θα μείνω κοντά σου για πάντα. Απόψε υπάρχεις παντού σαν το αστέρι που λάμπει στα νούμε εσύ. Ένας δρόμος που δεν τελειώνει και ένα τραγούδι γλυκό στη ψυχή. Πέφτει χιόνι, τα φώτα τρέμω σβήνουν έξω παγωνιά, όπως ήταν πέρσι ανάβει φωτιά και εσύ πουθενά. Μα εγώ θα περιμένω να γυρίσεις ξανά. Ήταν Χριστούγεννα, η γη κι ουρανός ήταν τόσο κοντά. Νύχτα ντυμένη στο φως κι εγώ να σε θέλω για πάντα, πάντα. Ήταν Χριστούγεννα και εσύ μου είχες πει με χιλιάδες φιλιά. Χρόνια πολλά σ' αγαπώ, θα μείνω κοντά σου για πάντα, πάντα. Ήταν Χριστούγεννα, η γη κι ουρανός ήταν τόσο κοντά. Νύχτα ντυμένη στο φως κι εγώ να σε θέλω για πάντα. Ήταν Χριστούγεννα και εσύ μου είχες πει με χιλιάδες φιλιά. Χρόνια πολλά σ' αγαπώ, θα μείνω.
μένω κοντά σου για πάντα.
Σήμερα μαζί μας έχουμε την κυρία Καλλιόπη Πρωτοπαπά, είναι φιλόλογος και ερευνήτρια, την οποία καλημερίζουμε καταρχήν.
Καλή σας μέρα.
Σήμερα, αλλά και τις επόμενες δύο Κυριακές, κυρία Πρωτοπαπά, θα σας έχουμε στην παρέα μας για να πούμε για τα διάφορα έθιμα που έχουμε στο νησί μας από παλαιότερα, μερικά από αυτά τα τηρούμε μέχρι και σήμερα, για τα 12 μέρα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Είναι 12 μέρες που είναι πολύ ξεχωριστές, γιατί θεωρητικά αλλάζουμε από μια κατάσταση σε μια άλλη και σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο, εδώ υπάρχει ένα κενό και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα σε αυτή τη μετάβαση. Άρα έχουμε πολλά έθιμα για να αποτρέψουμε το κακό και να φέρουμε το καλό στη ζωή μας.
Η Κύπρος διατηρεί πάρα πολλά στοιχεία από την αρχαιότητα, έτσι δεν είναι?
Ναι, είμαστε μια συντηρητική κοινωνία και γι' αυτό βλέπουμε πολλά έθιμα να συνεχίζουν με μια άλλη μορφή, αλλά να έχουν τη ρίζα τους στην αρχαιότητα. Και στην περίπτωση αυτή βλέπουμε στην αρχαία Αθήνα, ας πούμε, να πιστεύουν ότι σε αυτό το διάστημα έβγαιναν στη γη οι κύρες, οι ψυχές των νεκρών και μόλυναν τα τρόφιμα. Αυτό σήμερα πώς το βλέπουμε? Λέμε ότι έρχονται οι καλικάντζαροι, οι οποίοι πάλι κινδυνεύουν και να μολύνουν τα τρόφιμα και να ενοχλήσουν τους ανθρώπους. Το μετατρέπουμε λίγο, αλλά συνεχίζουμε βασικά τα ίδια έθιμα.
Γι' αυτό και τα 12 μέρα έτσι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους καλικάντζαρους.
Ναι, είναι αυτή η βάση ουσιαστικά και έτσι πρέπει να έχουμε διάφορα προσφορές για τα πνεύματα αυτά, να τα καλοπιάνουμε για να μην μας κάνουν κακό. Άρα έχουμε από τη μια τις ευχές για καλή χρονιά, μια και αλλάζει ο χρόνος, και για καλή σωδιά, και από την άλλη την προσπάθεια να αποτρέψουμε το κακό.
Μάλιστα.
Υπάρχει έτσι κι αλλιώς στη γη, υπάρχει το κακό και πάντα οι άνθρωποι φοβούνται και προσπαθούν να βρουν τρόπους πώς να αντιμετωπίσουν το κακό που έρχεται.
Αλήθεια, αυτό το πίστευαν οι παλαιότεροι με τους καλικάντζαρους. Ακόμη υπάρχουν μέχρι σήμερα άνθρωποι που πιστεύουν ότι υπάρχουν αυτά τα μαύρα καλικάντζαράκια που κάνουν κακό?
Κοιτάξτε, όλο αυτό το θέμα το είχαμε ερευνήσει μέσα από μια έρευνα που είχε κάνει το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και είχαμε μιλήσει με γυναίκες, κυρίως για τα έθιμα, πιο κοντά είναι οι γυναίκες, αλλά και με άντρες που μας μίλησαν για τα έθιμα και είχαμε δει ότι πραγματικά συνεχίζουν πολλά από αυτά να υπάρχουν μέσα μας, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Το καλό, το κακό είναι μέσα στη ζωή μας. Ναι. Άρα προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με διάφορους τρόπους.
Ναι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τα έθιμα των Χριστουγέννων, μιας και βρισκόμαστε μόλις τρεις ημέρες πριν από την μεγάλη αυτή γιορτή της χριστιανοσύνης, τα Χριστούγεννα.
Αυτή είναι η μέρα όπου ήρθε ο Λυτρωτής από Μαρία μητέρα εκ Παρθένου γεννηθείς.
Από Μαρία μητέρα εκ Παρθένου
αναρχός αρχήν λαμβάνει και σαρκούται ο Θεός, ο αγέννητος γεννάται εις την πάτνη ταπεινός.
Ο αγέννητος γεννάται εις την πάτνη ταπεινός.
Όσοι έχετε στα ξένα να δεχτείτε με καλό, ευτυχία να σας δίνει τον Θεό παρακαλώ.
Ευτυχία να σας δίνει τον Θεό παρακαλώ.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ με την κυρία Καλλιόπη Πρωτοπαπά και πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε αυτά τα πολύ όμορφα πραγματικά έθιμα των Χριστουγέννων και γενικά όλες αυτές οι προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα, την γέννηση του Χριστού, τα οποία, κυρία Πρωτοπαπά, χαρακτηρίζονται από βαθιά θρησκευτικότητα.
Ναι, σίγουρα. Οι άνθρωποι περιμένουν να δεχτούν τον νεογέννητο Χριστό αυτές τις μέρες με μια καθαρή καρδιά, με νηστεία, και προσπαθώντας να έχουν και απόλυτη καθαριότητα στα σπίτια και να φροντίσουν όσο μπορούν καλύτερα την οικογένεια τους. Όμως η περίπτωση αυτή, επειδή έχουμε τις 12 αυτές μέρες,
ναι,
φρόντιζαν οι γυναίκες να τελειώσουν όλες τις δουλειές του σπιτιού πριν αρχίσουν τα 12 μέρα, άρα τις παραμονές των Χριστουγέννων. Και μεταξύ των πραγμάτων που είχαν να φτιάξουν ήταν να ζυμώσουν. Άρα έπρεπε να ζυμώσουν για τις 12 αυτές μέρες, γιατί δεν έπρεπε να ζυμώνουν
κατά τη διάρκεια
αυτό το διάστημα.
Ναι.
Γιατί φοβούνταν, όπως είπαμε, τα καλικαντζαράκια που έρχονταν και μόλυναν το ζυμάρι, τα τρόφιμα και γενικά ανακάτευαν η ζωή των ανθρώπων. Το ζύμωμα τώρα των Χριστουγέννων ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Δεν ήταν απλά ψωμιά. Ήταν όλα διακοσμημένα με πολύ αγάπη και με βαθιά θρησκευτικότητα. Πάντα πάνω σε όλα θα έπρεπε να κάνουν το σταυρό απαραίτητα, mm-hmm, γιατί έπρεπε να διώχνουμε, όπως είπαμε, το κακό.
Το κακό.
Και το διακοσμούν ανάλογα με την περιοχή και το χωριό. Έχουμε πολύ διαφορετικά έθιμα από περιοχή σε περιοχή. Αλλού τις βλέπουμε τις γυναίκες να το στολίζουν με πυρούνι, μαχαίρι και να φτιάχνουν διάφορα σχήματα πάνω. Αλλού βλέπουμε να βάζουν συμβολικά σχήματα, ας πούμε.
Όπως?
Παράδειγμα το ζεμπίλι του Γεωργού. Γιατί αυτό σημαίνει το σιτάρι, το ψωμί και την ευλογία του Χριστού που ζητούμε αυτές τις μέρες για τη ζωή μας. Έφτιαχναν κάτι σαν καβούρι, ας πούμε, που συμβολίζει ή και πουλί, γιατί έπρεπε να συμβολίζουν όλες τους τομείς της ζωής. Τα πετούμενα, τα ψάρια που είναι στο νερό, όλο τον κόσμο. Βλέπεις ένα ψωμί, ας πούμε, και έχει πάνω
διάφορα σχήματα
που αντιπροσωπεύουν όλες τις ψυχές της ζωής του ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βλέπουμε ότι μπορεί οι ίδιες οι γυναίκες που τα έφτιαχναν να μην ήξεραν γιατί τα φτιάχνουν, αλλά συνέχιζαν μια παράδοση.
Ναι. Και είχαν και ονομασίες αυτά τα ψωμιά που έφτιαχναν.
Ναι, ήταν οι γενόπιτες πρώτα και ήταν και Χριστούγεννα. Ναι. Η βασιλόπιτα που έπρεπε να βάλουν και το νόμισμα για την πρωτοχρονιά.
Mm-hmm.
Και μετά έφτιαχναν διάφορα για τα παιδιά, τα ζεμπιλούθια που είπαμε πριν, για να τα δώσω στα παιδιά, τα σταυροκούλουρα, και έφτιαχναν διάφορα σχήματα που τα στόλιζαν ανάλογα με την περιοχή με διαφορετικό τρόπο.
Ναι, και πρώτα οι γυναίκες έφτιαχναν φυσικά τις γενόπιτες, γιατί ήταν τα Χριστούγεννα, και μάλιστα και εσείς πείστε από τον
Καραβά,
τις φτιάχνατε και στον Καραβά, έτσι.
Σίγουρα.
Με διαφορετικό τρόπο.
Ναι, είναι διαφορετικό, γιατί εκεί βάζαν πάνω στα γενόπιτα αυτό που είπαμε πριν, ένα σχήμα διαφορετικό, ας πούμε, αυτό που συμβολίζει τη σπορά, αυτό που συμβολίζει τη θάλασσα, αυτό που είναι το πουλί κλπ. Και έτσι ήταν αυτό το ιδιαίτερο στις γενόπιτες και στη βασιλόπιτα. Σε άλλες περιοχές έφτιαχναν διαφορετικά, δεν ήταν παντού το ίδιο. Και είχαμε την ευτυχία, να πω, με την έρευνα που είχε γίνει πριν, να μιλήσουμε με τις γυναίκες τις ίδιες που μας περιγράφουν ακριβώς. Ίσως είναι ενδιαφέρον να
ναι, θα ήθελα να τις μοιραστούμε με τον κόσμο.
Πώς το περιγράφουν. Ας πούμε, η Φανού Πουρκουρή από το Πρασκιό Μεσαωρίας λέει: «Μέσα στα ψουμιά που ήταν να ζυμώσουμε για το Πάσχα των Γεννών και τα Βασιλιού, έπρεπε να βάλουμε μαυρό κοκκό για τους καλαπούνταρους». Μαυρό κοκκό είναι μαύρο σισάμι που διώχνει το κακό. Mm-hmm. Ήταν απαραίτητο τα 12 μέρα. Και η Δέσποινα Γιαννάκη από το Μπέλα Παΐς λέει: «Μέσα στο ζυμάρι το Χριστουγέννο ρίφκα λίγο μαυρό κοκκό για να μην πειράξουν οι σκαλαπούνταρ ή τα κουλούρ». Ήταν ξεκάθαρα, ήξερα γιατί έκαναν και για ποιο λόγο το έφτιαχναν. Στο Ριζοκάρπασο, οι νοικοκυρές έφτιαχναν απλά τον Άι Βασίλη στην πίτα με μια απλή διακόσμηση. Στην κόμμα του γυαλού προσπαθούσαν να απεικονίσουν το Βασίλειο ή την Εκκλησία του Αγίου. Μας περιγράφει η Ελένη Κοΐζου. Κάμνεις πίτα και κάμνεις τον Άι Βασίλη με τη βράκα και συσάμωνες το και κάθεις και στον πας στην πίτα να πλουμίσεις τη βράκα του με το μαχαίρι και γύρω-γύρω έκαμνες έναν κουλούρι και βάλες το γύρω του και έκαμνες και μια σκάλα να φκύπα στο βασίλειο του και βάλες καλιά και ο Άις Βασίλης μέσα βασιλέας.
Ήταν αριστουργήματα αυτά που έφτιαχναν, κυρία Καλλιόπη.
Βλέπεις, έχουν μια ιστορία πίσω τους. Δεν είναι απλώς έτσι το στολίζουμε κάτι και προχωρώ παρακάτω.
Ναι, έφτιαχναν και τα ζεμπιλούθκια, έτσι δεν είναι? Ναι. Οι νεότεροι μπορεί να μην ξέρουν τι σημαίνουν, πώς είναι φτιαγμένα αυτά τα ζεμπιλούθκια, τι σχήμα έχουν. Καλάθι, είναι αυτά τα καλάθια?
Ναι, είναι το καλάθι του Γεωργού που έβαζε μέσα το σπόρο και έσπερνε. Άρα ουσιαστικά πίσω από το ζεμπιλούν είναι ολόκληρη ιστορία. Δηλαδή το σιτάρι που ήταν η βασική διατροφή για να φτιάξουν το ψωμί, που ήταν απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το ότι φτιάχναν το ζεμπιλούδι. Μπορεί η ίδια η γυναίκα να μην ήξερε γιατί. Συνέχιζε μια παράδοση.
Ναι.
Αλλά πίσω από αυτό υπάρχει πάντα ένας συμβολισμός.
Και στη Μεσαωρία έφτιαχναν τις γλισταρκές.
Mm-hmm.
Αυτά τα περίτεχνα κουλούρια, τα οποία μέχρι σήμερα κάποιες νοικοκυρές φτιάχνουν ακόμη.
Νομίζω ότι αρκετά από αυτά τα φτιάχνουν, ιδιαίτερα στα χωριά. Θεωρούν απαραίτητο να συνεχίσουν την παράδοση. Δεν έχει εγκαταλειφθεί εντελώς, γιατί έχουμε την εντύπωση, ίσως ζώντας στις πόλεις, να μην έχουμε τόσο συνέχεια στην παράδοση. Αλλά στα χωριά υπάρχει αυτή η παράδοση και συνεχίζεται.
Mm-hmm.
Μπορεί να μην έχουν γνώση γιατί τα κάνουν αυτά, αλλά συνεχίζουν όπως βρήκαν να τα κάνει η γιαγιά τους, η μαμά τους και να συνεχίζουν οι ίδιες την παράδοση. Οι γυναίκες της Κύπρου είναι συντηρητικές και θεωρούν ότι η νοικοκυρά πρέπει να συνεχίζει αυτό που έμαθε από πριν. Είμαστε συντηρητικοί σαν λαός.
Ναι.
Αυτό βοηθά σε αυτόν τον τομέα, τον εθιμικό.
Στους μάγους και σοφούς. έρχεται στα ξένα να δεχτείτε με καλό και του χρόνου με υγεία το Θεό παρακαλώ.
Μαζί λοιπόν με την κυρία Καλλιόπη Πρωτοπαπά μιλάμε σήμερα για τα έθιμα των Χριστουγέννων, είπαμε για τις γενόπιτες, για τα ζεμπιλούθια, για τις γλισταρκές, είπαμε ότι η κάθε περιοχή, το κάθε χωριό έφτιαχνε τα δικά της ψωμιά πριν από τα Χριστούγεννα και θα ήθελα να πάμε και στα περιβόητα βατραχούθκια που έφτιαχναν σε ορισμένες mm-hmm. περιοχές του νησιού μας, κυρία Πρωτοπαπά.
Ναι, ο βάτραχος ζει μέσα στο νερό, άρα συμβολίζει το νερό.
Ναι.
Και η βροχή που είναι τόσο πολύτιμη για μας, ιδιαίτερα φέτος που σχεδόν δεν έχουμε βροχή γιατί την περιμένουμε, είναι μια ευχή ουσιαστικά για να έχουμε βροχές που είναι απαραίτητες για τη γεωργία και για τη ζωή μας γενικότερα.
Mm-hmm.
Αλλά οι ίδιες μπορεί να μην είχαν συναίσθηση γιατί έφτιαχναν τα βατραχούθκια. Αλλά πίσω από κάθε τι υπάρχει ένας συμβολισμός, δεν είναι τυχαία.
Και αυτά τα βατραχούθια τα έφτιαχναν στα χωριά που βρίσκονταν παραλιακά ή όχι?
Γενικά, γιατί το νερό είναι mm-hmm. απαραίτητο για τη ζωή μας. Γι' αυτό ήταν κάτι απαραίτητο τα βατραχούθια μαζί με τα ζεμπιλούθια του Γεωργού. Άρα από τη μια έχουμε τη γεωργία και το σιτάρι, από την άλλη έχουμε το νερό που επίσης είναι απαραίτητο για τη ζωή μας.
Και το ψωμί δεν το βλέπουμε να είναι μόνο κάτι πολύ σημαντικό μόνο τις γιορτές των Χριστουγέννων, αλλά ολόχρονα το είχαν έτσι ως πολύ σημαντικό σύμβολο σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, έτσι, όταν γεννούσε μια γυναίκα, όταν θα παντρευόνταν, το βλέπουμε αυτό.
Όταν γεννούσε μια γυναίκα της έκαναν μικρά-μικρά κουλουρόπουλα, όπως τα έλεγα,
ναι.
κομμάτια από το κουλούρι δηλαδή, τα περνούσα σε μια κλωστή,
ναι.
και τα έπαιρναν στην Λεχόνα, ήταν ένα δώρο. Και βλέπουμε τώρα τα Χριστούγεννα να φτιάχνουν αυτή την κλωστή, ας πούμε, με τα ψωμιά για την Παναγία, γιατί γέννησε η Παναγία, άρα είναι Λεχόνα, άρα αυτό που κάνουν δώρο στη Λεχόνα θα το κάνουν και για την Παναγία και το κρεμάζουν στον τοίχο.
Όπως, το κρεμάζουν στον τοίχο για πόσες μέρες?
Ήταν 40 μέρες, ώσπου να αποσαραντώσει.
Να αποσαραντώσουν
οι 40 μέρες που πάντα στον εθιμικό βίο έχουν σημασία. Δεν είναι τυχαία το ότι έχουμε παντού το 40. Να αποσαραντώσει το μωρό, να περάσουν οι 40 για έναν που έχει πεθάνει, να κάνουμε το μνημόσυνο. Και από ό,τι λένε οι ειδικοί, mm-hmm. έχουν σχέση οι 40 μέρες και με το αριθμό 40, συγγνώμη, και με τα ουράνια σώματα, την κίνηση των ουρανίων σωμάτων. Δηλαδή συνεχίζουν την παράδοση χωρίς να έχουν συνέστηση ακριβώς τι είναι, αλλά είναι απαραίτητο, το θεωρεί και το συνεχίζει. Αυτό είπαμε ότι είναι σημαντικό να μελετούμε την παράδοση, γιατί υπάρχει πάντα μια εξήγηση πίσω από το κάθε τι που γίνεται.
Ναι.
Μπορεί ήδη από το κάνει να μην το ξέρει, αλλά υπάρχει.
Thank you. άρχοντες κι αν είναι ο ρυθμός σας Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω να πω στ' αρχοντικό σας.
Χριστός γεννιέται σήμερα στις Βηθλεέμ την πόλη. Η ουρανία γαλάντε μαζί, μαζί ψηφίσεις όλοι.
Γεννιέται μες στο σπήλαιον στην μπάχνη των αλόγων ο βασιλιάς των ουρανών κι όπλα, κι όπλα στη σήμα όλων.
Αγγέλοι στον ουρανό ψάλλουν το εν υψίστης σε κάτω φανερώνεται εις τους, εις τους βοσκούς ο χτίστης.
Αν έρχονται τρεις μαγοί με τα δώρα έναν αστέρι λαμπερό τους τους οδηγεί στη χώρα.
Και μπαίνουν μες στο σπήλαιο βρίσκουν τη Θεοτόκον και κράτες τες αγκάλες της των Αγίων μισθώτων.
Γονάτιστοι τον προσκυνούν και δώρα του χαρίζουν Σμύρνα χρυσών και Λιβανών Θεών, Θεών τον εφημίζουν.
Σας είπαμε όλη την ιστορία του Ιησού μας του Χριστού τη γέ, τη γένα, την Αγία.
Δώστε και για τον κόπο μας ότι είναι ο ορισμός σας και ο Θεός μας ο Χριστός να'ν πάν, να'ν πάν τα βοηθώ σας.
Χρόνια πολλά να ζήσετε, να'στε ευτυχισμένοι και στο κορμί και στην ψυχή να'σας διπλουμισμένοι.
Το βράδυ τώρα της παραμονής των Χριστουγέννων, τι συνήθιζαν να κάνουν οι νοικοκυρές?
Να πούμε ότι πρώτα φρόντιζαν να στολίσουν το σπίτι τους με τα αρτοποιήματα που έφτιαχνα. Ας πούμε τις γρισταρκές που είπαμε πριν, ναι, μπορούσε σε μερικά χωριά να τις κρεμάζουν κάτω από τη σουβάντζα για διακόσμηση. Όμως ουσιαστικά, επειδή είχαν πάνω το σταυρό, έδιωχναν και τα κακά, γιατί είπαμε αυτές τις μέρες έχουμε τους καλικάντζαρους που έρχονται. Έρχονται τα κακά και πρέπει να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.
Ναι.
Ο σταυρός που έχει πάνω η γλισταρκά είναι αποτρεπτικός για το κακό.
Για το κακό.
Δηλαδή στόλιζαν το σπίτι τους και με αυτόν τον τρόπο προστάτευαν την οικογένειά τους.
Ναι.
Ήταν πολύ σημαντικό για αυτές.
Έπρεπε να φτιάξουν και το τραπέζι την παραμονή των Χριστουγέννων με την γενόπιτα επάνω.
Ναι, σε μερικά χωριά έβαζαν και την παραμονή των Χριστουγέννων τη γενόπιτα για να καλωσορίσουν τον μικρό Χριστό που θα γεννιόταν. Σε άλλα χωριά έκαναν αυτό το τραπέζι στο στολισμένο την παραμονή της πρωτοχρονιάς και έβαζαν πάνω ότι το σιτάρι, το στολισμένο, τα κόλληβα στα οποία συμμετέχουν όλα τα σπόρια, mm-hmm, στα κόλληβα. Άμα πάρεις το σιτάρι, το ρόδι, το σταφίδι, τα αμύγδαλα, Είναι όλα τα προϊόντα. Και πολλές έβαζαν και ένα μικρό βασίλειο να στέκεται εκεί μαζί με το φαΐ για να προκαλέσουν τον αρχείο βασίλης να φάει από το δίπνο που του είχαν ετοιμάσει. Αλλά είχε σημασία και το πού θα έβαζαν αυτό το δίσκο, ας πούμε, ή το πανέρι με το φαΐ του βασίλη.
Και πού το έβαζαν?
Το έβαζαν είτε πάνω στο κρασί τους, αν ήταν χωριά που είχαν το εισόδημα τους ήταν από το κρασί,
ναι.
Πάνω από το σπόρο, αν ήταν οι γεωργοί που...
Για να τα ευλογήσει.
Για να τα ευλογήσει ο βασίλης που θα έρθει να φάει. Δεν είναι τυχαίο. Είχε σημασία ανάλογα με τα χωριά και το τι ήταν τα προϊόντα που είχαν.
Πάντως εμείς τώρα φτιάχνουμε και τα μελομακάρονα, τους κουραπιέδες. Αυτό υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια?
Όχι, είναι ξενόφερτα τα μελομακάρονα. Τα ζυμώματα της νοικοκυράς ήταν από ζυμάρι. Έφτιαχνε διάφορα σχήματα. Ναι, διάφορα σχήματα όπως είπαμε, αλλά δεν είχαμε μελομακάρονα. Δεν μας είπε καμιά νοικοκυρά ότι έφτιαχνε κάτι τέτοιο. Λέει, εμπίσα σπόντες και κρεμάζα γρισταρκές που κάτω από τη σουβάνζαν τέρα-τέρα, σειρά-σειρά δηλαδή, ναι. Τα Χριστούγεννα. Το ξεκαθαρίζει, ας πούμε. Και επίσης κρέμαζαν και τη λεχουζάν της Παναγίας, αυτό που είπαμε την κλωστή με τα κομμάτια από ψωμί. Ήταν η λεχουζιά ή τα κούμουλα, όπως τα έλεγαν, της Παναγίας. Τα κρέμαζαν και εκεί στον τοίχο, γιατί ήταν για την Παναγία που γέννησε. Όπως έκαναν και στις γυναίκες, είπαμε, τις λεχόνες. Ώσπου να αποσαραντώσει ο Χριστός.
Πώς στόλιζαν τα σπίτια τους παλαιότερα, κυρία Πρωτοπαπά? Σίγουρα δεν υπήρχαν αυτά που υπάρχουν σήμερα, έτσι? Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, τα στολίδια, όλα αυτά τα φωτάκια... Ήταν πιο λιτά.
Ναι, ήταν από ό,τι κατασκεύαζαν οι ίδιες οι νοικοκυρές. Δεν ήταν κάτι που μπορούσε να το κατασκευάσουν. Με τα ζυμώματα, όπως είπαμε, στόλιζαν το σπίτι τους. Γιατί με τις γρισταρκές, με τα
στόλιζαν και τα δέντρα. Είχαν δέντρα παλαιότερα.
Δεν είχαν δέντρα, όμως χρησιμοποιούσαν κλαδιά από ελιά. Η ελιά είναι ένα ιερό δέντρο. Και στην αρχαιότητα πάλι ήταν ιερό δέντρο και ήταν το δέντρο της Θεάς Αθηνάς.
Mm-hmm.
Αλλά συνεχίζουν εδώ, βάζουν ας πούμε ένα κλαδί ελιάς στην πόρτα του σπιτιού τους για να καλωσορίσουν το καλό και να διώξουν το κακό. Υπάρχει το κακό όλες αυτές τις μέρες, όπως είπαμε. Άρα πρέπει να το διώχνουν. Η ελιά ήταν το στοιχείο, ας πούμε, που χρησιμοποιούσαν για να διώξουν το κακό, να καπνίσουν. Και στο κάπνισμα, ξέρεις, θα βάλουν ελιά, θα βρώσουμε την ελιά για να διώξουν και πάλι το κακό. Να φτιάξουν τρεις γενόπιτες, ας πούμε. Ο αριθμός τρία πάντα ήταν ιερός. Ή να φτιάξουν τα ψωμιά αυτά για να τα κρεμάσουν, που είχαν πάντα όλα, οι γενόπιτες είχαν πάντα σταυρό στη μέση. Και οι βασιλόπιτα και οι γενόπιτες και όλα. Άρα έχουν το σταυρό για αποτρεπτικό, έχουν τα ίδια τα ψωμιά που επίσης το σιτάρι... Είναι κάτι που διώχνει το κακό και την ελιά. Αυτά ήταν τα αποτρεπτικά στοιχεία, ας πούμε, που χρησιμοποιούσαν αυτές τις μέρες.
Άναρχος Θεός καταβεβήκεν και εν τη Παρθένο κατοχήσεν. Ερουρέ, μερουρέ, ερουρέ, ρουρέ, ρουρέ, χαίρε Δεσποινά. Βασίλευς των όλων και Κύριος, ήρθε στον Αδάμα να πλάσαστε. Ερουρέ, μερουρέ, χαίρουρε, ρουρέ, ρουρέ, χαίρε Ακραντέ. Γηγενείς κυρτάτε και χαίρετε, τάξεις των αγγέλων εφραίνεστε. Ερουρέ, μερουρέ, χαίρουρε, ρουρέ, ρουρέ, χαίρε Δεσποινά. Δέξου Βηθλεέμ τον Δεσπότη σου, βασιλέα πάντων και Κυρίων. Ερουρέ, μερουρέ, χαίρουρε, ρουρέ, ρουρέ,
κεραία πραντέ.
Εξ ανατολών μαγοί έρχονται, τώρα προσκομίζονται σ' αξία.
Ερουρέ, μερουρέ, κερουρέ, ρουρέ, ρουρέ, κερέ, δεσποινά.
Σήμερον νυχτής εισαγαλέται και πανηγυρίζει και φρένεται.
Ερουρέ, μερουρέ, κερουρέ, ρουρέ, ρουρέ, κερέ, αφραντέ. Ερουρέ, μερουρέ, κερουρέ, ρουρέ, ρουρέ, κερέ, αφραντέ.
Και πάμε και στην ημέρα των Χριστουγέννων. Οικογενειακή υπόθεση από πολύ παλιά. Όλη η οικογένεια μαζεμένη στο τραπέζι και ένα τραπέζι το οποίο αποτελείται από διάφορα εδέσματα, έτσι δεν είναι?
Περισσότερο ήταν η σούπα η αυγολέμονη, το καθιερωμένο ας πούμε για τα Χριστούγεννα, το κοτόπουλο και την πίτα των Χριστουγέννων, την οποία χρησιμοποιούσαν επίσης για το φαγητό τους.
Δεν έφτιαχναν άλλα γλυκά εκείνη τη μέρα?
Όχι, δεν έχουμε γλυκά όπως κάνουμε σήμερα ας πούμε. Τα αρτοποιήματα ήταν οι κατασκευές που έκανε η νοικοκυρά για τις μέρες αυτές, που δεν ήταν λίγα και ήταν και όλα διακοσμημένα και είχαν διάφορα σχήματα όπως είπαμε. Δεν ήταν απλώς ένα ψωμί και τέλειωνε η ιστορία.
Υπήρχε και ανταγωνισμός μεταξύ των γυναικών, ο καλός ανταγωνισμός για το ποια θα έφτιαχνε την πιο όμορφη ας πούμε γενόπιτα ή ποια θα έφτιαχνε το πιο όμορφο στολισμένο ψωμί.
Νομίζω ότι παραπάνω ήταν η οικογενειακή υπόθεση.
Ναι.
Δεν υπήρχε ανταγωνισμός, αλλά επειδή ήταν κάτι που είχε σχέση με το θείο, έπρεπε να είναι όσο μπορούσε η νοικοκυρά πιο τέλειο το κατασκεύασμα που θα έκανε.
Ήταν μια προσφορά προς το Θεό.
Ήταν προσφορά στο θείο και αυτό και έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτική, να είναι καθαρή, να είναι προσεκτικά ό,τι θα χρησιμοποιούσε ας πούμε να είναι καθαρά. Και η δεξιοτεχνία της φαινόταν από τα αρτοποιήματα που έκανε.
Και από αυτά τα έθιμα που μας έχετε αναφέρει υπάρχουν μέχρι σήμερα σε κάποιες περιοχές?
Ναι, αυτά που σας ανάφερα είναι περιγραφές πριν από περίπου 15 χρόνια ας πούμε, που είχαμε όπως σας είπα 20, είχαμε γυρίσει τα χωριά και πήραμε τις μαρτυρίες των γυναικών που τα έφτιαχνα. Δεν ήταν κάτι που έλεγε το έφτιαξε η γιαγιά μου ας πούμε. Είναι πράγματα που τα έκαναν οι ίδιες. Πιστεύω ότι και σήμερα, ιδιαίτερα στα χωριά, θα πρέπει να φτιάχνουν. Ανάλογα με την παράδοση του τόπου τους, του χωριού ή της περιοχής που κατάγονται. Γιατί, όπως είπαμε, κάθε περιοχή είχε τις δικές της ιδιομορφίες. Φτιάξαν κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν οι νοικοκυρές που φτιάχνουν τα ζεμπιλούθια και τα βατραχούθια.
Η αλήθεια είναι ότι ίσως να υπάρχουν μεγαλύτερες σε ηλικία και θα ήταν καλό οι νεότερες γενιές να στέκονται δίπλα στις γιαγιάδες τους, γιατί όταν φύγουν από τη ζωή οι γιαγιάδες, νομίζω ότι τότε θα εκτιμήσουν ακόμη περισσότερο την σημασία όλων αυτών που σήμερα όταν έχουμε τη γιαγιά μας τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Όταν όμως φύγει κάποιος από τη ζωή, εκτιμούμε και λέμε «Α, τι ωραία να εμάθαινα την τέχνη της γιαγιάς για να τη συνεχίσεις». Γιατί αν δεν φουρνίσεις, αν δεν φτιάξεις το ψωμί σου, αν δεν φτιάξεις τη γενόπιτά σου τα Χριστούγεννα, δεν θα μυρίσει το σπίτι.
Και έπρεπε να βάλουν για το ευλογία για το Χριστό, εκτός από τα ψωμιά, το λάδι, ελιές, δηλαδή όλα τα βασικά προϊόντα που είχαν για να τα ευλογήσει ο Χριστός ή ο Βασίλης την πρωτοχρονιά για να συνεχίσει έπρεπε να έχει λάδι, κρασί, ελιές, φαγητό για να το ευλογήσει ο Χριστός και ο Άγιος Βασίλης.
Αυτά πού τα έβαζαν?
Ένα πανέρι είχαν τότε.
Ναι, και τα έβαζαν σε ένα τραπέζι ας πούμε και τα είχαν εκεί. Όλες αυτές τις μέρες.
Όπως είπαμε, θα έπρεπε να τα βάλουν εκεί που ήταν τα προϊόντα τους. Αν ήταν κρασί, αν ήταν σιτάρι, αν ήταν να τα βάλουν εκεί που ήταν τα προϊόντα, ούτως ώστε η ευλογία
να ευλογηθούν όλοι.
Να πάει στα προϊόντα, γιατί έπρεπε να έχουμε ευλογία για να συνεχιστούν τα εισοδήματα, για να συνεχιστεί η ζωή.
Ναι.
Ήταν μια αγροτική κοινωνία που ζούσε από τα γεωργικά προϊόντα. Γι' αυτό και ανάλογα με την περιοχή ήταν και οι προσφορές στο θείο ουσιαστικά, το πανέρι με τα προϊόντα.
Με τα προϊόντα. Και φυσικά την ημέρα των Χριστουγέννων έπρεπε να ξυπνήσουν από νωρίς το πρωί, να βάλουν τα καινούρια τους ρούχα, τα καινούρια τους παπούτσια και να πάνε στην εκκλησία.
Ναι, ναι, και είπαμε η σούπα αυγολέμονη και τραχανά σε μερικά χωριά, ανάλογα με τα προϊόντα που είχα. Και η διασκέδαση ήταν οικογενειακή.
Mm-hmm.
Κάθε οικογένεια μαζευόταν σε ένα σπίτι. Μπορούσε να μπουν και τσατιστά να τραγουδήσουν με τον, ανάλογα
αυτό
με την εποχή. Αλλά ήταν οικογενειακή υπόθεση. Δεν ήταν κάτι που ζούσες μαζί με τους γείτονες, ας πούμε.
Οι γιορτές, ακόμη και σήμερα, κάποιους τους φέρνουν έτσι πιο κοντά.
Πιο κοντά, μαζεύεται η οικογένεια. Ναι. Και είναι και αυτό ένα από τα πλεονεκτήματα, αν θέλεις, το να συνεχίζουμε τα έθιμα. Να μαζεύεται η οικογένεια και να είναι μια εδεμένη μεταξύ τους. Και οι αρχές αυτές που υπάρχουν, το να έχεις το μέτρο και να εύχεσαι για κάτι καλό και να προσπαθείς να αποφύγεις ό,τι κακό, είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη ζωή μας και τη σημαδεύει, αν θέλεις, με αυτή την έννοια.
Σίγουρα. Λοιπόν, κυρία Πρωτοπαπά, πρωτού ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη μας ενότητα σήμερα για την παραμονή των Χριστουγέννων και την ημέρα των Χριστουγέννων, υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε έτσι να προσθέσετε πρωτού κλείσουμε τη συζήτησή μας?
Ναι, νομίζω ότι είναι αυτά που γίνονταν τις μέρες αυτές, mm-hmm. δηλαδή το στόλισμα του σπιτιού που είπαμε, τα ζυμώματα που χαρακτήριζαν πάρα πολύ την περιοχή και οι νοικοκυρίες εξαντλούσαν την καλεσθησία, το γούστο τους να τα στολίσουν, γιατί ήταν και δείγμα του γούστου της και της δεξιοτεχνίας της για να τα φτιάξει. Και το τρόπο που γινόταν η διακόσμηση που έπρεπε να προσέξουν να είναι με ιδιαίτερο τρόπο, πώς να γίνει ανάλογα με την περιοχή και το έθιμο. Και επίσης έπαιζε ρόλο εάν μια νοικοκυρά είχε χάσει μωρά αβάφτιστα, γιατί σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να κάνει κάτι για αυτό το πράγμα, γιατί οι καλικάντζαροι,
ναι,
πίστευαν ότι ήταν οι ψυχές αβάφτιστων μωρών.
Και τι έπρεπε να κάνει η νοικοκυρά που είχε χάσει παιδί αβάφτιστο?
Ναι, έπρεπε να φροντίσει για τις ψυχές των μωρών της, των αβάφτιστων, για να καλοπιάσει τους καλικάντζαρους. Και θα τους καλοπιάσει και με τα ξεροτίανα που θα φτιάξει μετά και θα τους τα ρίξει στη στέγη. Θα το δούμε παρακάτω, στη συνέχεια. Εδώ τα Χριστούγεννα η προσπάθεια ήταν απλώς τα ζυμώματα που θα χρησιμοποιούσαν και τις 12 μέρες, δεν έπρεπε να ζυμώσουν άλλες μέρες.
Mm-hmm. Άρα όλα γίνονταν πριν την παραμονή των Χριστουγέννων.
Παραμονή τα ζυμώματα. Mm-hmm. Και τις 12 μέρες δεν μπορούσε, γιατί οι καλικάντζαροι μόλυναν τα τρόφιμα. Άρα δεν μπορούσαν να ζυμώσουν εκείνες τις μέρες. Έπρεπε όλα αυτά να τα έχουν ετοιμάσει από πριν. Τα μόνα που θα φτιάξουν μετά είναι για να δώσουν στους καλαπούνταρους, στους καλικάντζαρους,
να
για να φύγουν.
Μάλιστα. Άρα αυτό θα τα πούμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα μοιραστήκατε μαζί μας αυτά τα όμορφα έθιμα του νησιού μας. Την ερχόμενη Κυριακή θα μιλήσουμε για τα έθιμα της πρωτοχρονιάς και φυσικά θα ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα σε όλους.
Βέβαια, καλά Χριστούγεννα, υγεία και να φροντίζουμε την οικογένειά μας. Είναι οι μέρες της οικογένειας αυτές.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα βρίσκομαι και πάλι κοντά σας, αυτή τη φορά στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου». Προς το παρόν, λοιπόν, γεια χαρά σε όλους.
Κυριακή, κι όπου μας πάει. Κυριακή 10 με 11 το πρωί με την Αγγελική Νικηφόρου.
Στο δρόμο δυνατά η μουσική, τους στίχους δεν